Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien, Father Joe Borch nkienu tal-kiet Professur Joe Pirotta nsirnu wkoll edizzjoni oħra tal-programm tagħna mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Il-missident tagħna llum għandu ħafna aspetti li fil-ħajja tiegħu fil-professjoni tiegħu li nistgħu nitkellmu dwarhom. U artist, naturalment nistgħu nitkellmu dwar dak li llum jissejjaħ arti u jekk l-arti ta' żmielu hux aħjar mill-arti tal-lum, qed ngħid artist fis-sens li arti viżiva, pittura hemm diversi forom ta' artisti. Kellu wkoll esperjenza mhux qasira ta' ħajja fis-servizz diplomatiku ta' Malta. U meta kien student ukoll kellu aspetti ieħor nafu l-università jiena
qed titbissem ġo.
Nafu l-università issa milli aħna ma nafx jekk smajtu.
Qed
nitkellmu fuq Giuseppe Xkembri Bonaċi.
Grazzi ġo, grazzi ġo.
Meta kont l-università tlet Giuseppe Ieda.
Tripi.
Mhux l-ewwel darba biex tkun taf, ġiġifieri meta ltqajna mal-professur Joe Pirotta. Kien żewġ professuri ġew ukoll.
Kien hemm Joe Pirotta u min iktar.
Joe Friġieri. U jien kont il-minuri jekk u ġifieri daw kollha professur.
Franċiskani.
Dejjem, dejjem ġew, inti l-minuri.
Inti kont l-università, nafek l-università jien fi x-xirkata tal-ġustizzja soċjali. Kont fi żimqareb hekk.
Ħafna, ħafna.
Marxist. Kif tħares lejh dak iż-żmien?
B'nostalġija kbira. Naħseb kien żmien sabiħ immens mhux biss mill-att universitarju, m'anke mill-att ta' kif kienet għaddejja Malta dak iż-żmien, dak it-taqlibiet li għalija u naħseb għal ħafna pożittivi. U fl-istess ħin anke kien hemm il-bidu ta' taqlib universitarju wkoll. Niftakar ukoll ma ninsewx illi kien iż-żmien anke li fl-Ewropa kienet għadem dik il-kultura tal-movimento studentesko biex najdula jekk, il-rebellioni gbar internazjonali kien hemm Franza, l-Amerika u l-Italja. Malta r-rippers ġew ftit tard, imma jien inħossni għanajda jekk privileġġjat fil-memorja tiegħi għall-inqas għalhekk nostalġiku għal dak iż-żmien illi Malta wkoll dak is-sens ħadet kellha tipparteċipa f'dak it-taqlib. Għanajdulu għek Ewropew. Fl-istess jimma t-kinti t-għaddeja fit-taqlib taħħa soċjali, ekonomiku u kol, t-tibdilit gbar. Għar ovvjament, dik l-imqarbezza kienet ħaġa.
Ma ma t-isek kbir t-domestikajt ruħek, ma dekx tagħmel protesti u ħaġa wara.
Protesti għadni, ma tkun jieħdu forum differenti.
Bħal xiex, per eżempju.
Eżempju, inti qed tgħid xi ħaġa korretta li tibda tinduna. Li hemm ċerti aspetti fil-ħajja li jiġalu ksir ċiniku. Mbagħad sfortunatament ħaġa li jiġri ħafna nies ribelluzi jibda jerbaħ bil-mod il-mod element profond ta' ċiniżmu. Kif qal Camus li speċi tittibqa' tiġġieli, tittibqa' tajtlet, tittibqa' tirribella. Imma jiġi moment li inti tinduna dak kollu għalxejn. Imma xorta tittibqa tirribella.
Jew jiġu mhux qed tinduna li inti tkun akkwistajt biżejjed u r-ribellijoni ħadd telfek dak li akkwistajt.
No, l-akkwist minn naħa tiegħi żgur ma kkwistajna xejn għax għandna tniġġieldu s'issa. Imma no, anzi is-sabiħ tal-filosofija ta' Camus li jiena nara affinità kbira lejja personali hija dik li jiġri xiġri tittibqa tirribella, jiġri xiġri tittibqa tajt le. Il-ħajja sabiħa meta tgħidilha le. Issa, ovvjament, dik toħlo element ta' ċiniżmu, għax inti tibda tajt li qed inti ġew hija wkoll valida ta' li meta inti tara l-ġlied ma sewa għal xejn, jew għall-inqas taħseb li ma sewa għal xejn hija ra tidħol dik il- mhux apatija, x'imbagħad ir-ribellijoni tiegħi ħadet forma ta' kidba fil-pittura, fl-istudji tiegħi, fil-riċerka, illi xorta kważi d-diqija ħaġa DNA jeska ħanajtek. Jimma nistax ma nirribellax, mux għax jek nishtiq. Inni preferi li kont midem kwiet, kalm, jgħat id-dar, nispicċa fil-ħamsa, mis-xol immur, nħu l-iklati għajon norqod, ma
ġuġ. Il-filosofija ta' Camus li qabel miegħek hija valida ħafna, però minn naħa l-oħra naħseb ukoll għandha nieqes minnha aspett ieħor li huwa realistiku fil-ħajja. U dak hu li inti meta tkun għadek ta' 17, 18, 19 sena u għandek ċertu idealizmu fik, tkun qed tilludi lilek innifsek li tista' tibda lid-dinja mill-lum malata. Meta tikber, pjuttost irrealizza li l-iktar bidliet sostanzjali fid-dinja ġew bi proċess u mhux mill-lum malata. Allora fil-fatt inti mhux neċessarjament tajt dak li għamilt kien għalxejn, però tajt li dak imparti mill-proċess għamilt il-parti tiegħi f'dak il-proċess ikbar minni biex il-bidla tasal. Bil-wassalt messaġġi, billi ġart il-nies jaħsbu mod ieħor, jevalwaw l-affarijiet minn angolu differenti. Allura, mhux neċessarjament għax bniedem ikun qata' qalbu.
Lele, tgħid le, għalhekk qed qatt jien nilġo.
Lex Camus għalhekk taħseb li inti tasal f'punt li taqta' qalbek.
Le, mhux saċ li taqta' qalbek, u jgħid li ma nisni li nbiddel leħni għalleħen ta' Camus, ovvjament li le. Imma ħaġa li l-essenzjal tal-bniedem jiġri x'jiġri, irrid dejjem jirribella.
Jikkuntesta.
Dejjem. Jifri, mhux kwistjoni jekk taqtax qalbek jew le, imma fl-istess ħin tkun konxju li mhux se jitbiddel xejn. Imma dak mill-lat ta' Camus, mill-lat li kif inti validament qed tirraġuna il-proċess ta' evoluzzjoni, ovvjament naħseb hemm element ta' realtà fid-diskors tiegħek, imma jien qed nipprova nirrispondi l-Father Joe fis-sens kif jidħol iċ-ċiniżmu b'mod suġġettiv, b'mod oġġettiv għandek raġun inti, it-tibdiliet isiru b'daw l-sparks tan-nisem qalbin. Ma bad l-evoluzzjoni tieħu r-rotta tagħha.
L-esperjenza.
Ma bad skużi, is-suġġettività tal-bniedem mbagħad hija differenti mill-oġġettività storika ta' kif jiżviluppa.
Le, però mill-esperjenza tiegħi it-tendenza hija li iċ-ċiniżmu jkun ikbar iktar ma tkun żgħir, għax inti tibda literalment tagħmel mistoqsija dwar kollox, tajjeb u dwar pratikament kull valur. Mbagħad meta bl-esperjenza tibda tidra wkoll li ċertu valuri, pereżempju, li inti kont tara qabel bħala qed jagħmlu harness fuqek, fil-fatt hemm il-validità tagħhom, allura inti jibda jonqos.
Jiġri naħseb il-kontra. Jiġri
bil-maqlub. Dejjem bil-maqlub.
Imma dik hija d-definizzjoni tal-imqarbin, fimt? Jekk ma tkunx imqareb, jiġri kif qed tgħid inti, ma tkun imqareb no. Għax tkun imqareb hemm ċerta elementa sinċerità kbira, mhux biex noqgħod nippontifika lili.
Imma okej, inti Marxista, fuq xellug, komunista, il-bidla li sar fl-Ewropa. Il-komunizmu waqa. Inti kejt meta waqa l-ħajta Berlin, per eżempju.
Le, inkont wieħed illi jent, ħanajt il-verità.
Ma kif tejjek, ma Marxista komunista, kif tejn biex taqal sistema Marxista fl-Europa kollha tal-fan?
Għandkom.
Intom minn.
Intom, li titkellmu hekk. Għandkom.
Għandkom. Jitfaw n-nies f'kaxxa kbira.
Għadin u gost meta għalek lejk ħarġ.
Għalek, intom tfajt f'kaxxa, xinti f'sentenza tfajt erba labels mill-ewwel. Ħaġa l-ikbar komunist li jiena kont influenza taħtu jiena qabel ġifet nitkellem fil-Form 3 huwa San Thomas More. Li jintom
sa' komunist, komunist.
Iwa San Thomas More bil-ktib tiegħu Utopia.
Mhux għax kien komunist sar qaddis?
Eżatt.
Mhux hekk.
Għax kien komunist inqatel.
Mhux hekk.
Issa inħallu għax inkella nibdew. Imma hija, għalhekk ma tafux l-istorja tat-teorija soċjali, Thomas More huwa wieħed mill-fundaturi tal-idejat komunisti. Dan mhux biss, dan mhux inettajdu, jiġri għandek l-evoluzzjoni kbar tal-
Qed fuq l-utopja.
Eżatt, l-utopian socialist Fourier, Saint-Simon, għandek storja immens kbira, li l-bidu tagħhom kien proprjament Saint Thomas More. Infatti
ir-ritratti ta' Thomas More kont isibhom fl-uffiċċji kollha tal-Politburo.
Le, ma tfixkel inti jiena qatt ma kont prosovjetiku. Għandix taqsam. Għalhekk jekk ħanħawdu kollox issa naqnalaq ħalqu ħawwat inti father, ġej. Għax ma tafx qed le, minnu taftir. Issa il-komunizmu trid tagħmel differentiation mill-ideoloġija marxista li il-Marxisti li jiena ninkludi magħhom huma antikomunisti f'dik li ġara l-Unjoni Sovjetika. Ġifri, anzi, waħda mill-affarijiet li nara importanti jien, jekk iridu niddiskutu b'mod serju, mhux b'mod ta' livell ta' gazzetta ta' kuljum. Ġifri, jekk nitlu fil-ideoloġija kif sviluppat tal-Marxizmu, nieħdu l-ideoloġija anarkista li jien iktar viċin tagħha mill-Marxizmu biex tkunu iktar tafu, iridu niddiskutuha b'mod serju, mhux nitfgħu il-labels bla d-dodge. Is-sistema komunista sovjetika hija pruvat tibbaża ruha fuq ideoloġija marxista anke bbażata fuq ta' St. Thomas More, imma ovvjament traġedji kbar. L-istess traġedji li għamlet il-Knisa bl-Inkwiżizzjoni li hemm ħafna parallelismi.
Inti ħolbiri qed taqbel ma dak li kont ngħidin fil-lectures meta kont nil-lecture hawnhekk fil-International Relations. Din kont insostni li l-Unjoni Sovjetika ma kienx stat marxista.
Użgur li le.
U li l-mexxejja ma kienux marxisti.
Imma anke jew qed nagħmlu rushing statement.
Ovvjament kont nagħti raġunijiet mhux just making a statement.
L-iktar parallel li nista' nagħmel. Hu l-Vatikan. Arjena naqbad mal-Vatikan ngħid, mela dawn mhumiex Kristjani, m'hemm ħadd Kristjan, u nistgħu nsemmu l-atroċitajiet ta' Stalin u naraw l-atroċitajiet tal-Inkwiżizzjoni. Ara b'hekk ngħidu mela la kristjanizmu
jesisti.
Ma nitfawx l-orizzontu n-nazzjoni f'di diskussjoni. Niprofaw,
niddiskutu. Għalina kalla kienu differenti.
Mux t-nitfaw differenti. Rrit nispondi l-ġowjien. Ija l-problema illi jekk analizzaw movement internazzjonali pal kristjanizmu, movement internazzjonali kbir pal komunizmu, ma tistax inti tagħmel rushing statement pal daw. Kellek kif qed jgħid ġew. Il-problemi kbar ta' traġedja, kieku ġejtu għat-tok tiegħi ta' xi senilu sa għandu joħroġ ktieb ta' Shostakovich, Britain, Stravinsky and painting in between, taraw xkont xi qed ngħid, kieku ġejtu għat-tok tiegħi ta' tliet snin ilu rigward x'għamiltin biex niġġieled kontra il-reġim. Għanajtek totalitarju, anke fil-kidbet tijaj, kiku rajtu il-kidba tijaj il-ħolma.
Ħolma rajtu?
Uwa kritika diretta, xkienet tiġri fl-Unjoni Sovjetika, li kiku rajtu l-istoria dizma tijaj li ukoll pubblikata, taraw l-avvenimenti tijaj, waqt li kont student l-Unjoni Sovjetika x'għamil. Peri, m'nix wieħed li noqgħod kwiet meta jkun hemm diżastri umani jien, imma jiena diżastri umani mhux fuq naħa waħda biss ħanikkritikhom. Għani kritikom fuq naħħet kolla. Ġifri xamlu il-Kristjani Spanja u xamlu komunisti Spanja, etnej kritikom jien, mux naħa wahda namelom għaddisin biss. Le, jwa, le, għamin, għawnek kamlu, xil għaddisin fuq naħa wahda bissaru.
Imma, għiċa katolika kamel għaddisin dikjarat.
Eżat.
Unt, komunisti
għamlu. Imma jina mux, jgħale, imma jina fuq jgħatitkellem, nafuq il-komunisti
jgħatitkellem.
Le, jessa ħankop nil-respondi. U laqsu l-kri, jien fuq Giuseppe Pistori Monaci jgħatitkellem. Jien ħan attakka t-nejn. Fejn hemm disastru uman, it-nejn li t-nattakka, mux kif qed jagħmlu llum nieħdu sajd waħda. Jien ir-rwol tiegħi fil-Unjoni Sovjetika naħseb mingħajr ma nkun pretenzjuż. Xi darba trid tinkiteb ftit jafu biha. U li batej.
Le,
ma nix ċans. U batej. U batej. Batej ħafna fuqa. Waħda minn raġunijiet fil-fat illi kelli problemi anki fil-karriera tiegħi. Imma jina I'm proud of it. Issa xi darba xi mod xi hija storja komplessa u sabiħa, nispera li toħroġ.
Ġa tagħna bil-kurs Italja.
Ekku, suspans juice, suspans.
Ħanna noħodlok daqsxejn fuq il-żmien tiegħek li għamilt fis-servizz diplomatiku, partikolarment meta kont ambasċatur Malti fl-Unjoni Sovjetika.
Kien żmien sabiħ ukoll, ġo?
Jien naħseb dak tip ta' esperjenza forsi kun żmien sabiħ. Forsi tispjega għandna daqsxejn. Primarjament x'kien ir-rwol tiegħek ta' ambasċatur għall-Unjoni Sovjetika, mhux ta' kull ambasċatur. Għax idu niftakru li dak kien f'perjodu meta kienu twaqfu il-relazzjoni bejn Malta u l-Unjoni Sovjetika fuq livell ta' ambasċati.
Eżatt.
Kien jeżistu diġà dak diplomatiċi ma' fuq livell ta' ambasċati. Alla, il-rwol tiegħek speċifiku, x'kien?
Le, l-ewwel ħaġa kif attinti sew, qabel ma tlajt jien ma kienx hemm ambasċata in situ. Kenna l-ambasċata tagħna f'ċerti affarijiet kienet tkun responsabbli Ruma u ċerti affarijiet responsabbli l-ambasċata tagħna l-High Commissioner Londra. Ara kien l-ewwel pass li konna l-ambasċata in situ ġewwa Mosca u kont privileġġjat u anke lucky illi ġejt fi żmien ħanajtek eżatt illi meta il-Gvern Laburist dak iż-żmien beda dan il-proċess biex noħolqu iktar relazzjonijiet viċini mal-Unjoni Sovjetika. Allura l-Premier dak iż-żmien Domintov ovvjament sab il-kandidatura tiegħi ħabba l-lingwa ħabba l-istudjaj tem. Adekwata.
Ta' fuq kol daqxen mentalità.
Eżatt, konti ġa xtem sew, ġifieri, bil-kuntatti tiegħi, eċetera. U bdejna proċess immens sabiħ, storiku, li inti tibda iddaħħal poter mondjali, dak iż-żmien kien hemm żewġ poteri mondjali biss u xek tista' tgħid, illi Malta daħlet fil-kamp internazzjonali bħala an equal member ngħid parti minnha. U ir-rwol tiegħi kien to sustain that particular relationship. Daħħa forum differenti ekonomiċi, kulturali. Jiena gbur illi kont il-bidu ta' kull trattat, trattat ta' neutralità, trattat tal-economic cooperation, l-ewwel protokoll tal-economic trade relationship ta' Malta, l-air services, il-kontratti tal-vapur, il-kontratti tal-shipbuilding, ta' dry docks. Dal-moment moħħi m'hemmx.
Ma ħarsu lejn l-aspett ekonomiku. Il-famous trade agreement. Jiena jekk il-memorja servini tajjeb. Waħda mill-kundizzjonijiet li kien għamel prim ministru Mintov mas-Sovjetiċi kien jekk intu tridu ambasċata f'Malta tridu tagħmlu trade agreement magħna. Issa, ovvjament trade agreement kien intieħs biex iżid l-esportazzjoni lejn l-Unjoni Sovjetika u wkoll ivarja s-sorsi ta' importazzjoni tagħna anki forsi b'prezzijiet aħjar milli konna nixtru minn pajjiżi oħra. Issa, fil-konkret, x'ħareġ minnu?
500 miljun liri Maltin.
Spjegana.
L-ewwel ħaġa li attinti ġustament kienet waħda mill-akbar aspetti pożittivi ta' Mintov. Illi int ma tistax ikollok relazzjoni zvantaġġjuża għal-Malta meta int trid tuża għal-Malta. Rabben l-idea ta' Mintov kienet tista' tgħidilha primatura utopika da, imma kienet valida u issa hija l-problema ta' kif tista' tippragmatizza tipplementa. Waħda mill-iktar affarijiet li impressjonatni fil-relazzjoni tiegħi li kelli ma' Mintov kienet l-antisovjetismu kbir li kellu. Ħaġa li ftit nies jemnuni, għax kulħadd għandu image li dak kien xi.
Jiena nemnek għax kellit ma' Mintov.
Immens antisovjet. Il-lectures li kien itini qabel immur Mosca kull darba hija ħaġa inkredibbli, dik ħaġa storja oħra.
Kważi kellu paranoja kif jridu jużawna.
Eżatt, anzi qed noħogħod nisma'ħa minn għandek din. Allura kien qalilhom ċari, ara. Jekk intom tridu li l-level tagħna jola fuq level ta' ambasċata, you have to pay for it. Da kulħadd jafa t-teorija ta' Mintov li biex tiġi hawn titħallas. U l-istess ħadimha mar-Russi. Li di ħadet forma illi jekk l-Unjoni Sovjetika tirrikonoxxi n-neutralità ta' Malta u jekk l-Unjoni Sovjetika trid relazzjonijiet diplomatiċi ma' Malta, jgħid trid toħloq trade protocol qawwi. Li trade protocol kien jammonta għal 500 miljun lira Maltin. Mhux ċajta.
Imma r-riżulta fil-fattek.
L-ewwel
eżempju kellna l-problema tal-vapur.
Imma dik ġiet wara, dik issa ma nistgħux nerġgħu npoġġu.
Le, jiena qed nistaqsik biex aħna nispjegaw l-affarijiet.
Il-problema kienet iva, ġifier il-protokoll x'inhu? Il-protokoll Unjoni Sovjetika kienet ħadet l-obbligo illi tixtri ċertu ammont ta' prodotti u servizzi dak l-ammont.
U kienet qed tixtrihom.
Issa, imma kien hemm ħafna problemi ovvjament. Issa
Imma xratom jew
le? Se naftit isa. Imma jekk se tagħti immisim qatta mhux se tixtriju. Għalhekk
jista' jkun jirrifixtru int m'għandek il-lejl.
Eżatt, eżatt, u l-ġrat ukoll. Imma kien hemm perjodi li waslet anke tal-vapuri, tal-vapuri kienet 300 miljun ta' shipbuilding. Tajjeb. Issa il-kontrat inizjalajtu jien. Ġifri naf x'inizjalajt jien. Kontrat li kellu 365 pages, niftakar għax fl-istess sena, għalhekk niftakru. U domna disa xhur jiġifieri tal-pregnancy, niftakru wkoll ċar. Inizjalajtu jien qabel ma tellaq id-delegazzjoni biex tiffirma the final contract. Ġifieri ta' issa x'ġara wara, ovvjament inqala ħafna problemi wara, imma dak huwa l-protokoll issa both sides jridu jipplementawh. Imma kien hemm perjodi ta' snin fejn dak l-ammont ta' flus iva ġi implementat. Kemm mal-fabriki, ma nafx jekk nistax insemmi fabriki, kemm il-Vortex, il-Levis, il-Wrangler, da kollha ħadu kontratti kbar hemm għall-Unjoni Sovjetika, it-Dry Docks, il-Shipbuilding, ġifieri il-servizzi ta' True Air Services ta' kollha kienu parti wkoll mit-Trade Protocol.
Nagħmlu pawsa qasira nkomplu wara din il-pawsa.
Bank of Valletta qed joffri l-BOV Jeremy Financing Package, kundizzjoni vantaġġjużi sabiex ikompli saħħa fl-aċċess għall-intrapriżi żeru medi Maltin u Awċin. Għal aktar informazzjoni kuntattja waħda mill-Ferrati u Business Centers tal-Bank of Valletta. Dan il-proġett huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz ta' inizjattiva Jeremy, fih dan il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali bil-għandi investu fil-futur ta' pajjiżna. Termi u kundizzjoni tapplika. Bank of Valletta. Impen lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jinfat il-ġo borx n-kemmat professor ġo, pero t-tajn t-kelmu ma dottor Giuseppe Xkembri Bonaċi dwar numru ta' suġġetti. Konna n-tkelmu kif t-tsar ftit ħevi l-programm.
Ver.
Jien dejjem nafe bħala Giuseppe Xkembri. Mbagħad x'iqim dejjem naraw Xkembri Bonaċi, jista' jkun kienet hemm ma kontx intu ngħid biha jien. Kif ġiet ta' Xkembri? Le, vera, jien nafek Giuseppe Xkembri, ġifieri ma nafx jekk hux dejjem kont tikteb Xkembri Bonaċi jew kien hemm xi żvilupp, jien naf ma nafx.
Ma din importanti.
Għall-kurzità biss jiena. Pereżempju jiena fil-ICU kont jekk titfittex ir-rekord biex għax jekk issa
tkun. Fil-ICU ukoll.
Żgur, jekk mhux
dwejja anke jien.
Jekk mhux fittex
inti. Anke jsir, ta' jiena u l-boj tal-ICU.
Ħana jgħidlek qed tinsaqx ma tmur fittex inti ma sib Joe Borch u tajt li mhux vera kontent. Jien kont niffirma Joe Borch. Merċija l-kuljum tommi, għax fil-klassi, kombinazzjoni kien hemm. Ikun hemm storja.
Għara, kemmu possibli li tmur fil-rekords tal-leċew ma sibx Joe Borch.
Ma biex ikun jaf li jien biex ifittex jien biex ikun jaf kemm kont bravu. Borch merċija li tibte. Għandi kurzita fuq għadi.
Ma eħe, kurzita stanna najdu mhux fuq ir-radju, ma l-eska najdu maġora xejn. Għax jien għandi relazzjoni intima ma Nannu Limit u li kien Bonaċi. Allora, b'rispett lejh. Ritten zejt.
Naħseb storja u maħna ħafna u sabiħ.
Per eżempju, fil-film familjatakum, anki Patri Bert, li kien s-sur Mastana tal-mużika.
Dak il-tsiju
ċikka. Il-tsiju ċikka. U anki għandek hook, mużiċista, gbir, ġbiri. Hemm qisu xi ħaġa fil-familjatakum. Int bit-tur, hook. Aw,
mużiċista
l-orkestra u mużiċista. Kellek it-tsiju ċikk, Patri Bert aħna jdulu li kienu kollu. Għandkom qisu fil ta' arti di għax tkunu qed tinfluwenzaw il xurxin ma nafx.
Le, naħseb iktar DNA u dem naħseb jien għax innaħa tal-mama, il-bonaċijiet jiġifieri u l-fetenijiet kollha kienu mużiċisti. U anke n-naħa tal-papa kienu tista' tgħid mużiċisti.
Ma sur mas.
Iva wkoll ma.
Hemm, kienu amateur painters ukoll, Bonaċi kien pittur amateur ġifieri. Ċikku Bonaċi.
Ma meta tgħid amateur għax il-kelma amateur għandha konnotazzjoni negattiva.
Le, f'sens pożittiv, fis-sens għalkemm ma kienux jgħixu bil-pittura.
Kienx il-professjoni tagħhom.
Ma kienx il-professjoni.
Forsi li ma taf ġew hija li jiena għamilta xahar snin kollega mal-papa tiegħu nagħmlu liċew. Le, qasmex għalija jien. U għallimt l-ħuħ, il-mużiċista, u probabbelt ekser mużiċista, xin għallimt l-Inglis, u għallimt ma s-sani nesċi l-Inglis għu, għalla marfu mużika.
Ma maġur, għallura.
Fil-fat brenz, għal-mużiċista ħabba fija. Ma ċidar ma najdu għad l-istoria.
Għallimti kull darba.
Għax ma nafx l-ħin.
Għajdin għad l-istoria, ma
l-ħin.
Mela.
Jina kont, meta kont zaħk, kont dejjem imqareb, imma kont imqareb u kol fix-xjenza. U l-efficienza, kont inħobb ħafna xjenza l-astronomija jien, il-fiziks, il-kemistri, l-affarijiet. U kont ġifieri dedikata għall-aħħar. U waħda mill-proġetti kbar fil-laboratorju l-mamma kienet ħallitni nagħmel, kienet li rrid intella rocket fuq il-qamar, ħalli nkunu l-ewwel Malti li ntellgħu rocket fuq il-qamar. Disa' snin għaxar snin ġi.
Ftit ma jmexxilux
fil-qamar. Ewwa rocket, imma din sabiħ tal-imqari, dejjem joħlom, dejjem jiddjalizza. U qed ngħidha f'sens verament sabiħ tagħha. Ovvjament Brian kien dejjem l-ajutant tiegħi. Let's go. Oh, amminna da rocket, kena ħafna. Jien kont bim li chemistry sets u għek, għax ek jien il-hobby ti għaj.
Mux jien tamil tullum tal-Koreani u li provaw jitraw jisaw
kwaħi. Kwaħġeg. U għamil da rocket kollox bil-ħinijiet u l-brajn għatlu issa brajn ħabba li hija u għal-element storiku dan. Aħjar nieħu ritratt tiegħu, għatlu mela inti mur you ignited għabdu rocket. Għalin nieħu ritratt. U hekk għamilna, ovvjament ir-rocket sploda.
Fuċċu, mistiqi.
Sploda ħanajt jħisu xi 3 metri, hekk, u waqgħu xi xejdu nagħmlu sparks fuq xar Brian. Li jiena bil-qata meta rajt id-duħħan mort bikutra. Ovvjament intela feċis Brian. Feċis ta' għarajn bil-qata li il-mamma minn nafsa tagħmel issa battim qalb biex ta' parsi. Tajtlu xaru. Ovvjament il-mamma li hija astuta kif forsi inti taf ġew ukoll. Immens kif ġitu rat il-Brahim dal-mod tal-herkat u ovvjament ma xtaqniex ngħidula li dan kien mument storiku għal
Malta u
l-Università. Allura ġriet waħda warajja sens.
Tista' tiegħu fihem issa ma tkun tix l-ħaġa.
Imma qabdet il-Brahim għadtu daqshekk lok magħhuk. Daqshekk daw dal-ġen ta' xjenza u ta' astronomija u tefgħu fuq il-pjanu.
U rnexxa.
U Brian
u spiċċar programm tan-NASA f'Malta.
Eżatt, Brian beda jilab fuq il-pjanu l-papa kien fiċ-Ċina u sema l-Brian idoq bl-addoġġ. U dad induna. Għal kif mixxej. U bdiet għalhekk kif attinti ġo, fil-Brian kien tibadi li minħabba Giuseppi. Malta tilfet in-NASA u rebħet mużiċista.
Ejn poftit fuq l-arti. Issa jiena l-karriera artistika tiegħi mhix kbira, ma fil-Lyceum li tiġa semmejt, fil-ewwel ottini sena kont ħadd l-arti minn flok il-mużika, għax il-mużika meta kont narhom jiktbu dawk il-ġi semhom. Kienet iddejja allura ħadd l-arti għal dik ir-raġuni u kellna l-Antoine. Kamilleri, u konna għodni provu mpinġu dem, jiġu korroħum bad darba bdejtin, inċappas il-kuluri, u mort bija, għatlu masks, dendila għalli. U kull wahda li mpinġi idendila, idendila. U kull għati provu jikkupjani, u għatmirna xilu jiprovu jikkupu komplet flarti, konna minn suċċess bil. Ma xie għamil xaħġa, l-illużjoni, xie għamil xaħġa arti? Ġvi dakin jara għaddi tijaj, għajt li kemmi tajba dendila, u batta minn xaħġa għara, Nix tajb, xijam l-arti,
għax bieċa xoħl. Stess ma jindunax li arti.
Iġi xini bieċa xoħl pittura li di i arti u l-ohra miex arti, u kollox arti.
Domanda ma sax nispondi għalija, ġo. Domanda li la sejra fil-ċivilta umana.
Mux għedna l-dekti tati risposta definitiva ma tina xieħjiel.
Imma dikki, ija il-ħjiel illi memx n-empirikil logika li ha. Provaw, ġifiri, inti meta issemmi dik li għadu la arti akademija. Ġifiri, l-akademija dejjem ħolqod. Kriteri, il-kompożizzjoni, il-volum, il-kwistjoni ta' tonalitajiet, li inti jekk tagħmel dak kollox flimkien skont ċerta kodiċi, allura hija arti. Imma ma ħadmitx hekk, għax eżempju meta inti tara l-impressjonisti Van Gogh, Gauguin, Cézanne li kissru dawk l-istess kriteri,
Mitti mita tara pittura, tajd l-arti on?
Ejja, imma mħagġohra illi fraj jajda stajja pafna u Benjamin Walter. Hemm xi ħaġa li l-bniedem jekk għadda minn ċerta proċess se jindun jekk ix arti jew le. Tajd li sproset, ġifri inti ħadd iħol monopolju. Jiena nemmen li l-arti oġġettiva. Ejja, nemmen. Imma jiena ngħid li arti hija soġġettiva minn hemm l-oġġettività wkoll.
Hemm ukoll
l-iktar ħaġa li nista' nagħmel jien bħala parallel biex nirrispondi d-domanda, skużani, nerġa' naqleb fuq il-mużga biex forsi tgħinni nirrispondi għaliha. Illi daw suġġetti anke fl-università dad-dibattitu. Illi eżempju naw Brian imorru ħafna kunċerti. Kif nitlu f'kunċert, kif idoq l-ewwel żewġ noti, Brian jgħidli mhux tajba l-orkestra. mhux tajjeb il-violinist. Jew kontra.
Xifem.
L-ewwel żewġ noti. Jgħid inkredibbli ġus jgħidli. Noqgħdu kwin. L-arti viżiva l-istess, jekk inti għandek knowledge qawwi fil-konxju tiegħek u fis-subconscious tiegħek, ġifieri jekk inti rajt ħafna, studjajt ħafna, rajt ħafna.
Jekk taf l-arti.
Jekk taf l-arti, iva nista' ngħid dik arti u dik le.
Però anti
il-mużika
ma tistax tagħti raġuni razzjonali għaliha kif dik arti u dik le.
Descartes, Kant, Aristotel, Plato, kulħadd prova jagħmilha dik u kulħadd għad parti ta' verità fija, imma l-iktar ħaġa importanti hija l-għajn, kif Brian meta jisma' jaf illi dak il-violinista hux tajjeb jew le, l-istess l-arti viżiva għandu l-għajn li għajdimi imma it-trick wires kif kwalinkwa speċjalità, ġifri jekk tieħu mastru daxxa, jekk tieħu mekkanik, jekk tieħu tabib, jekk tabib jarani lili jkun tabib jaf mill-ewwel minn xi.
Imma ċem raġuni tempiriċi, għaj jem il-kulur tal-wicċi.
Imma Imma l-istess issa l-arti viżiva, jena kontra l-arti viżiva, kullħat jista jgħid.
Li u artist.
Li u artist, għaj ġifiri.
Però inti semmejta, per eżempju, fejna fien, l-impressjonisti, qalbu l-arti ta' taħt fuq. Issa, jena, bil-mijak. Però naħseb li u korrettu kolli tajt, li qabel ma' qalbu l-arti ta' taħt fuq, talmu ir-regoli, tra virgoletti, ta' xinu kompożizzjoni tajba, xinu
ta' ġew, mhux kollha, imma parzjalment.
Fl-istess ħin jiena nemmen li jekk inti ssegwi biss ir-regoli, inti spiċċa painting by numbers.
Eżatt, pros.
U m'għandek xejn iżjed. L-artista fl-idea tiegħi hija l-qawwa tiegħu meta joħroġ individwalità mill-mod kif joħroġ l-espressjoni ta' dak li qiegħed f'dan każ jipinġi, issa jkun skultur, kun xi jkun. Issa li ġara naħseb hija li fl-iżvilupp tal-arti, jiena mhix espert tal-qasam, però fl-iżvilupp tal-arti saru ħafna esperimenti fl-aħħar snin, forsi b'ritmu ħafna iżjed qawwi milli kien isir qabel. Allura il-pubbliku ġenerali tħawwet. Tajjeb? U beda titħollu l-idea li kull min jitfa' ftit. Zebal immulaw, allura dak tkun arti. Issa inti għamilt punt importanti li għagġu fik u rajt bis-subconscious kollox, imma għallintek eżempju, jiena xi ħaġa li nħobb immur narhom l-exhibitions li jkollaw, anki tiegħek ġejt rajtu. Kont f'exhibition xi 5 snin 6 snin l-Italja ta' tal-arti moderna u dħalt u għadni sal-ġunata tal-lum għadni ma fimx x'kien hemm artistiku fiha. Taw kienu kwadri kbar isu nofs dal-ħajt li għandna hawnhekk u kienu kollha hekk. Wieħed nofsu blu skur nofsu ċelesti, l-ieħor nofsu gris skur nofsu gris ċar, l-ieħor abjad u ivory ħdeħ, l-ieħor oranġju u kemm iktar fl-isfar milli fl-oranġju u kien hemm żewġ tiswali mimlijin eżattan da. Kif tispjega di?
Ħanajlek ġo. Naf li Father Joe ħajħi li jgħidli ma tix tirrispondi xejellu. Għax dan huwa suġġett illi ma jistax tirrispondi f'ħames minuti biss biex nipprova nasar ħaġa li qed nippruvaw nagħmlu f'daw il-mijiet ta' snin. Ġara xi ħaġa wara l-ħamsinijiet fil-kuxjenza umana illi radikalment bidlet l-axis tal-ħsieb.
Naqbel miegħek.
Issa dan huwa
il-kuxjenza umana jew ta' ċiviltà partikolari.
Le umana ngħid jien, imma ovvjament subject to debate, għax dan huwa kollu dibattit. Ħafna
qosma.
Eżatt, fil-fatt sirt nemmen fija di għax kif qed tajt inti ġo, f'ħafna qosma għax kieku kienet biss fil- Pittura ngħid mela ġara xi ħaġa ħażina
fl-evoluzzjoni.
Le, hemm bidla ta' kif bniedem ħares li r-realtà. X'in l-arti? L-arti hija form oħra ta' kif bniedem ħares li r-realtà.
Għandha kreazzjoni wkoll għal dak li għadda minnu l-bniedem fit-tieni gwerra
dinjija. Hija ġifieri meta ngħid realtà mhux biss dak li qed nara llum. Ġifieri ir-relazzjoni tiegħi mar-realtà jiena nista' nagħmilha jew true painting, jew permezz tal-mużika, jew permezz tal-xjenza. Ġifieri, il-bniedem dejjem ir-relazzjoni mar-realtà hija jimmanifesta. Issa il-pittura hija l-iktar mod viżiv ta' din ir-reazzjoni. Allura meta jien nistuda x'ġara wara l-ħamsinijiet speċjalment, li niġi naqbel miegħek biss b'kwalifika qed nipprova nifhem illi ma ngħidx dak kollu illi qed isiru wara biex. Għalkemm hawn xarlatanizmu enormi llum f'arti. Imma daqslik daqshemm ukoll daqs tant ieħor hemm xarlatanizmu fl-impressjoniżmu wkoll.
Jien naħseb kull erja tal-arti kien hemm xarlatanizmu.
Ġifieri dak li għamel Rothko illi dak li semmejt inti jaffiċina mhux eżatt, nista' nifhmu
għandu debt iktar.
Għandu debt enormi, imma kullu biss ukoll.
Imma
ma għandek ix-xarlatanizmu li inti forsi tindika fiha. Allura issa l-arti biex nipprova nirrispondi d-domanda komplessa tiegħek, ma baqgħet ċarti saret filosofija llum. Min għar filosofija jint ma tistax tifhem mal-art inti mhux għandek.
Le, na fimti.
Il-nim se xifhem, ma bil-fors għandu bżu anke l-mużika modernista llum, jekk inti mhux qed tistudja elementi filosofiċi teoretiċi fiha, diffiċli tifhem il-Varese eżempju kważi impossibbli. Unfortunately llum l-art għandha bżonn. Ġifri, għamlet żmien l-arti tiġġieled kontra sferi oħra biex tibda indipendenti.
Tinġibet li għandi fisa
issa ġejna f'pożizzjoni dialettikament opposta li trid għandha bżonn sferi oħra.
Nagħmlu pawsa qasira f'hawn magħna nkomplu bid-diskussjoni dwar l-arti wara din il-pawsa.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwara tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jinfadel ġew Washington kemm forsi l-ġew però qed nitkellmu ma' Giuseppi x'kemm Bribonaċi kont qed nitkellmu dwar l-arti u qatt kont qed tgħid ġew sintaqbel li mingħajr il-filosofija ma tifhimx l-arti. Għax l-arti saret iża filosofija wkoll jekk fintek sew. Kif tħares lejn il-kummerċjalizzazzjoni tal-arti llum?
Illum il-bażi tal-arti modernista sfortunatament sar is-suq il-market. Illum l-artist mhux bħal qabel m'hemmx spiċċa l-element bohemian tal-artist li qed jgħix waħdu jipprova joħloq ċerta masterpieces, joħloq ċerta filosofija, ċerta narrattiva, eċċetera. Illum l-artist u l-arti saret komodità tas-suq tal-market. Bekk għandek dal-prezzijiet fenomenali llum, bekk għandek dal-xarlatanizmu kbir li jinnaħseb huwa paġna ġdida fl-istorja tal-arti.
Ma dekadenza tal-arti?
Zgur dekadenza.
L-arti l-lum ja dekadente li l-arti ta' mizzanijo.
Jinek nara.
Ma ħagġbi għozbi dal-komment, għax waqat li z-zaba fuq xin jama, u provetim biħħilu bħala bieċarti, sa' se' jenduna.
Ġviri ma' ux artisti gbari.
No, zgur li jaw. Li, kifat li l-ġaw l-ewel, għabbel il-pawza, inti jikollok masters pal Rothko. Pal Newman, għandek ħafna masters, imma mbagħad daw jiftħu li jingħidu l-Pandora Box. Illi l-market mbagħad jikkooptja il-Pandora Box u allura jkollok xmajjar kbar ta' xarlatanizmu li l-market irridu biex jerġa' jiċċirkula il-market stess. Jiġifieri flimma kif nista' ngħid dan. Il-market joħloq il-pseudo demand, mhux bħal teorija tradizjonali tal-ekonomija li għandek supply u demand u tafu kif jaħdem. Illum il-market stess, il-corporations kbar, joħolqonna f'moħħna pseudo demand.
Għas-supply
li tiġi għandhom huma. Issa dik tiġi domino effect.
Ma dik hija faċli fid-dinja tal-lum minħabba l-mezz tal-komunikazzjoni. X'illum nista' nimlik b'images lilek li ngħajrek.
Dik, allura l-images l-art qed tieħu dan ir-rwol illum. Illi minnajra ma tistax tistuda l-arti laqqas illum ġifieri. Mel-inti għandek minnaħa waħda il-bżonn tal-filosofija biex nifhmu l-Varese, biex nifhmu l-Rothko, ecc. Ma minnaħa l-oħra mbagħad daw joħolqu il-source lejjun. Lejn multitude ta' xarlatanizmu li l-market iridhom biex ikompli sustaining itself biflus kontra flus.
Ma anki mużewijiet qed jixtru.
Mużewijiet hija parti
mill-marketing.
Mill-marketing.
Illum din ebda garanzi li tħalt mużew ħasib l-affarijiet suret in-nies.
No, għax qed nitkellmu fuq x'jiġi l-ewwel il-bajda u t-tiġiġa. Il-market, l-art historian, il-kuratur, il-corporations tal-aġenziji, il-galleries, il-kritik, daw kolla saru, corporation wahda. Fej allura l-lum najdu il-market aħjar n-marketja u xoli ta' Giuseppe l-lum, allura kif toħloq dik, l-art kritik jafxandu jamel, il-mużew jafxandu jamel.
Kuratur jikolla mishtrin, ġivirin.
No, no, ma mishtrin f-sens legali, memxej moħbif dan il-qasar, memxej. Issa għanajtek klan mafjuza, imma b-mod eleganti.
Jiftakar esperienza fit-Tate Modern, fej wahda mill-exhibits kont titħolġu kamra, u appena titħol tix għal-bozza. U tħares ma dwar ma ta' xej. Kamra vojta, tu xanet il-bozza. Kif toħroġ titfi?
Imma di ma tkunx ovvja li żuffjettata.
Imma jekk il-market, ħana ti eżempju iktar antipatiku. Ho il-Big Brother series, il-Big Sisters, il-reality shows, jekk toqgħodu attenti, kollha l-istess qed jgħidu, miljuni ta' programmi. U n-nies kollha medijin. Imposta fuq li isna aħna rridu narawhom daw il-prodotti.
Ma jarawhom.
Imma jarawhom għax is-sistema qed tikkorporalek dak it-tip ta' titugni l-istess kif qatt inti ġew it-Tate. It-Tate hija parti minn il-corporations kbar, qed nitkellmu billions ta' ġifieri mhux eluf ta' ġifieri.
Allura n-nies li joħorġu l-flus miljuni biex jixtru. Daw bħaħan x'inhu.
Le, le, il-kontra. Inti taf li jekk se tixtri dik il-plot tal-art. Zgur b'di domino effect, tletti moħra għaterġat biħad triplu, għalek domino effect, il-problema mnis għanajtek normali, u t-inverti, panna li morru it-tejtu nixjallu dak il-switch. Dikija problema, illi għana ġejna pal dawk il-nis, pal mara ta' dar li miskina edha, tiġi imposta b'daw il-reality shows. Minti
ċiniku ħafna, jgħat
fuq.
Forse tkun ċiniku fi għadi ġow.
Aħna bdejna bit-ċinizmu, u dinija form moħra ta' ċinizmu.
Imma allura min. Jwint għettajt, inti tista' ssir miljonarju, jekk isibek gallerista ta' suq, u jirrid jgħid jagħmlek kbir.
Eh, in simple terms, skużani ngħid iva biex jifmuni is-semmija, eh.
It's a bit more complicated.
Ejja, imma
kollox manufatturat. Ejja, kollox artifiċjali.
Artifiċjali. Issa, imma dejjem qed ngħid li għandek il-master xorta. Eżempju, ħaġa inkredibbli dal-għodu stess, rajt fl-art newspaper. Illi hemm movement ġdid issa, il-Borogo movement, illi jerġa' jdaħħal l-arti klassika fil-market.
Għax inti dejjem se jkollok il-swings.
Ejja, eżgur, ġifieri. Imma b'mod ġenerali nistgħu ngħidu hekk. Illi il-market illum sar il-bażi tal-arti.
Għax inti parti mill-iżvilupp kif nara ħin, kien li inti bdejt tbiegħet mill-arti viżiva. Deskrittiva. Però mbagħad għajna mixin għal kważi l-assurd tagħha. U issa ovvjament il-pendulu serġa' jibda jiċċaqlaq lura.
Le, nisperaw ħanajt hekk. Għalkemm dejjem iċċaqlaq lura ma' b'livelli differenti.
Imma ċċaqlaq lura dejjem isir tagħmel ikollok
it-tip ta'. Ma ridx nagħti impressjoni li ma'
eżempju għandek il-sta tal-arti mistennalek fuq għadien. Sta tal-arti hija kollha hekk. Movement li
hemm. Eżatt,
ma jażax fejn kien qabel, imma l-movement xogħol jkun
hemm. Eżgo. Biss ma ridx li semija jaħsbu li kulħadd huwa xarlatan nieħu nirrepetja hawn ħafna masters of
mass.
Eżgur li lejn. Fil-fatt għalhekk m'iniex fil-market.
Kważi bellaħħinna li mhuwiex.
Hija deċiżjoni tiegħi li ma nidħolx fil-market biex tkun tafu ġifieri. Illi wkoll hemm prezz stbati għaliha. Għax inti meta tidħol fil-galleries Pariġjani eżempju, huma jgħidulek huma kif trid tpinġi u x'itpinġi. Ħaġa inkredibbli oħra.
Free expression jgħidula dik.
Tiffirma kontrat illi u jażillek biċċa xogħol, eżempju għallek din. Issa titpinġi bħala Giuseppe din. Inkella ma titħolx fil-gallery system. Għax il-market dik irrid.
X'inhi l-karatteristika qed noqru lejn tal-arti tiegħek? Kif tiddeskrivija inti, kif tħossha?
U ġieħta ras, nista' ngħidlek,
u ġieħta ras.
Għax inha nieħu gost illi l-arti trejt t-tinu ġaħta ras, jek l-arti ma t-tinixu ġaħta ras, miex arti.
Ma xie ġifiri, jgħal.
Tridi naħseb, t-tinix naħseb, le, tridi t-tini naħ. Jina il-gosti għaj, jek t-provoka li xsib. Xsib profond, għalekku ġaħta ras. Anki film, jina film jo ġobni, jek.
Ġalek taħseb.
Ġalek taħseb profond.
Ma dik inti suġġet.
Da, ma disturbi.
Ma mbat.
Taf li fċertu aspetti, jow Monty Python. Ejja, jow Monty Python.
Ma ġifir inti l-arti tijak. Ejja. Xim marka? A parti ħalli dal-ġeħ ta' razi, ġifiri.
Lejja, dikki, no, 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 hija profondi ta' taħsib.
I viva, ma.
Dikki, ma nafx.
Ma kif tiħer?
Għal-min, għal-min si għara l-arti
tijak. Għanara, dikku ġeħ ta' razi, xie tħossin, ti me ta' mur, ma ta' bani ġeħ ta' razi.
Għal panadol, ti ma'
kun. Deja tajba, dik, tiġi. Jina, naħseb, ma nafx kif niddiskrivija għal-min mux jara, t-tiġi tara.
Ivi, ma, inti, inisjajdu l-ek li jara u fl-arti tijak, kampo ġer. Għale jiju toġavom?
Neġa, nirrepeti l-istess domanda, għaw, risposta, skużani, iġġalom jaxbu.
Provo nispondi.
Iġġalom jaxbu. Iġġalom jaxbu.
Ġiri, tħaltem kurajt sens ta' movement, anki bluzu tal-kuluri li najt. Un batħal darbohra ma narax l-istess, assolutament, xejn.
Eħ, dik tal-għalu għila ħafna.
Mux nivventa, għalajt, għalde mux rilla. Jien naħseb li wahda mill karakteristika nispondi għalijek, il-Giuseppi, l-arti tiegħu hija, li hemm differenza notevoli f'dak li produċi. Mhux pigeonhole da.
Kwaħat mhux konsistenti.
Le, mhux konsistenti fis-sens, għax jiena nemmel ħafna fit-tema ġew. Jien it-tema tiddikjarali kif għandi u x-sempin.
Il-tema n-teknika.
Il-teknika tiġi għara.
Min il-tema l-ewa.
Ma il-tema ta' zila, jinta ta' raġuni. U xin butta biex ta' zil-tema muġu.
Esem, kut kun għadċa ħagġinti, l-impressionati, jow kun għet naħseb fuq, jow rajċa ħagġi.
Si, sviluppa.
U nisviluppa. Kullek, jina għandi xie 41 esibizjoni sissa. Kull wahda tiġi b'tema, jow il-mewt, jow il-spazju,
spazju.
Dejjem hemm xi tema, jew ir-ritorn, daw esibizzjoni li qed niftakar dan, jew home, lura d-dar, jew nuqqas, inħobb noħloq dawn il-
U tagħmel perjodu tpendi fuq hekk.
Ejja fuq meħ.
U tara minn tara l-mewt, per eżempju, minn aspetti u dimensjoni differenti. Il-ħin hu dak li hu. Nir-ingrazzjak ħafna, ġus.
Grazie
intom, ġow, l-semija ta' nir-ingrazzjaw tal-attenzjoni, jina fadda ġow borġ, professor ġow, pero ta' namlu appuntament.
Nir-ingrazzjaw fortuna kull ġimma ġow.
Li għanna dik l-illużjoni, nir-ingrazzjaw fortuna kull ġimma ġow, s-sajk ħasemija. Nil-tifem, nil-taqaw il-ġimma diħla saħħa.
Għadkom kem smajtu. Mux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.